Goeiemôre, liewe luisteraars. Ons verwelkom u weer onder die kameelboom waar ons oudergewoonte die Bybel teks voor ons het en graag saam met u dit wil lees en bietjie daaroor wil nadink, daarin wil delf en vir onsself wil vra wat sê dit vir ons as 'n Christen in die tyd waarin ons leef, in die wêreld waar ons leef, die spesifieke plekke waar ons onsself bevind, die uitdagings in ons lewens en so aan. Want die om 'n gelowige te wees is nie aldag 'n eenvoudige saak nie. En daarom is ek bly dat saam met my hier in die onder die kameelboom is Wynand Fourie, Wynand wat sy tyd spandeer meestal daaraan om vir mense die teologie te leer en 'n beleese man. So Wynand, baie welkom.
Dis dankie, dit is baie lekker om saam te kuier. Ons is nog steeds in Jesaja, nog steeds besig om te besin oor die oordeel van God en die gevolge daarvan in ons lewe en in ons wêreld. En ek dink vandag Thys, jy's ook bietjie die klem op die tydsberekening van God se oordeel en hoe dit werk en wat dit te sê het en te maak het met ons verlossing en ons uitverkies wees. Dit is 'n gewigtige vraag, belangrike vraag. En dit dan nou natuurlijk alles in die hand van die prachtige beeld van die wingerd.
Ja, ja, ek dink dit is, ons moet half ons ore spits vir die wingerd, nee. Goed, Wynand, ek sal lees.
Ek sal vir ons
bid. As jy vir ons sal voorbereiding doen.
Here, dankie vir nog 'n geleentheid om saam in die woord fyn te kan luister na die insig wat u gee deur die Gees. Ons hoor goed, wat dalk vir ons moeilik is, dis medisyne wat ons nie maklik gesluk kry nie, maar ons het dit nodig. Hierdie perspektiewe, hierdie insigte, mag ons, terwyl ons nou ook worstel met die aard van wie u is, mag ons aan die hand van die beeld van die wingerd onthou, dat wanneer ons om die nagmaaltafel sit, sluk ons die wyn van u offer. Binne in daardie realiteit kom al ons worstelinge tot rus, kry ons perspektief en hoor ons weer die goeie nuus van die evangelie. In Jesus se naam. Amen.
Amen. Jesaja hoofstuk 5 vers 1. Ek wil oor my geliefde sing. My geliefde se lied oor sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd gehad op 'n vrugbare heuwel. Hy het bewerk, die klippe uitgehaal en edeldruiwe daar geplant. Hy het 'n toring gebou in die middel daarvan en ook 'n giskuip daarin uitgekap. Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer. Daarom, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, besleg toch tussen my en my wingerd. Wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, maar dat dit wilde druiwe gelewer? Daarom wil ek aan julle bekend maak wat ek aan die wingerd gaan doen. Ek gaan sy doringheinings verwyder, sodat dit bewy kan word. Ek gaan sy gepakte klipmure afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek word. Ek sal dit 'n verwoeste plek maak. Dit sal nie gesnoei en nie geskoffel word nie. Doringstruike en onkruid sal opskiet en aan die wolke sal ek opdrag gee om nie 'n druppel daarop te laat reën nie. Ja, die wingerd van die Here heers oor alle magte is die huis van Israel en die manne van Juda is die plante waarin hy hom verlustig. Hy het gewag op reg, maar kyk, daar was regs kending. Op geregtigheid, maar kyk, daar was hulp geroep. Ek gaan net weer vers 7 lees, Wynand. Ja, die wingerd van die Here heers oor van alle magte is die huis van Israel en die manne van Juda is die plante waarin hy hom verlustig. Hy het gewag op reg, maar kyk, daar was regskending. Op geregtigheid, maar kyk, daar was hulp geroep. Daar is nogal een baie mooi tussenspel tussen kyk, edeldruiwe gaan mos nou een goeie product lever, so hy gaan goeie wijn lever, dis eintlik wat jy ons hier kry. Daarom is daar een giskyp uitgekap, en weet al die goed om reg te maak, dat ons uit die beste druiwe, hy sê selfs uit die beste druiwe geplant, ne, uit die beste stokke gekry om te plant, en dan kry jy net wilde druiwe, en ek weet nie of jy al wilde druiwe gesien het, maar het is een klein ou korreltjies, en hulle is bitter, en hulle is of bittersuur, of hulle is net bitter, en daar ging jy niks doen nie.
Ek onthou, toe ons klein was, daar in Dispatch in die Ooskaap in Suid-Afrika, het my pa, ek onthou altyd maar een vorm van een wingerdrankie of een wingerdstokkie daar in ons jaard, het hy, nou ek kan nie die detail onthou nie, maar ek weet net op een stadium, het ons so, as ons hy druiwe byt, dan smaak het vir jou, iemand het iets daar ingespuit, wat hy daar moet inwees, hy so bitter is het, en het maak ons jou tanden so stom.
Ja, nee, ek daar kreeg nou die ander mooie uitdrukking, ja. Die tanden wat stom word.
En ons kom nou uit die aard van die saak baie minder nou, by my ouers huis, as wat jy gedoen het toe jy kind was, vooral nou, want ons in een ander land ook nog sit. Nou, maar, nou as ek daar kom, sien ek, hy het nog steeds een wingerd, maar hy staan op een ander plekkie, en hy is meer intentioneel daar oor. En so, nou kan jy selfs waag
om een korreltjie af te trek.
Maar jy het my nou sommer daar thuis, oor my belevenisse wat ek daar gehad het. En ek denk in daar die opsig, sou die druiveboere ons nou baie meer kon help hier, en die wijnmakers sou ons ook nou nog baie kon help hier, en so daar is definitief luisteraars wat hierdie beeld vir ons heerlik sou kon uitpak op maniere wat ons nou nie eers van bewus is nie. Maar ek denk toch, of dit nou in jou agterplaas was, en of dit nou is, terwyl jy by mense gekeier het, as jy by hulle op die plaas gekeier het, ons verstaan die beeld. Dit resoneer by ons in ons context. Ons het regtig gegreep hierop, en ons, dit help ons. Dit hierdie prentjie spreek met ons harte.
Ja.
En daarom denk ek, is my gebed ook terwyl ons nou praat, dat het ons op 'n plek sal kry waar ons, onder leiding van die Gees, ons harte ondersoek en ook sê, hey, waarin lei my paie? Waarmee is ek besig?
Een van die goed dat ek ergens, ek kan nie eens meen wanneer en waar nie, maar wat ek raak gelees het, is dat wilde druiwe kan nie eens een rozijnkie word nie.
Dat sien jy.
So hy is nou redig, en dit is nou een nutteloose saak. En hierdie beeld, denk ek, is een beeld wat ons nie sommer so vinnig en gemakkelijk by verby moet hardloop nie. Ek wil graag teruggaan na hoofdstuk 5 vers 1, waar hy sê, ek wil oor my geliefde sing, my geliefde se lied oor sy wingerd. Met ander woorde, Jesaja as profeet kom aan die woord en hy sê, ek wil sing oor God se wingerd, die wingerd waar oor God sing. Met ander woorde, en as jy oor iets sing, dan is dit iets waar jy wel 99% goed wat vir jou inspireer, wat vir jou mooi is, wat jou blij maak, enzovoorts. Ons het mos nou een paar liedjies wat waard seer is, maar dit is nou nie die bedoeling hier nie. Dit is, ek wil sing oor van vreugde. Dit is eintlik wat hy hier gee, want hier is baie vreugde. Waar was die wingerd geplant? Op een vrugbare heuwel. So, hy sê vir ons dadelijk, daar was niks fout met die plek, grond, niks nie. En op een heuwel is eintlik ook belangrik vir, as jy nou weet maar van druiwe, en jy weet van waar ja, hierdie ouders nou praat, is dis die plek waar die koel windjie sal verbykom. Dis waarom jy in die namme woestyn daar, ek gaan nou nie die plek sy naam noem of so nie, net nie, sê die ouders ek adverteer, maar ek het die man wat die plek aangeleid het, baie goed geken, ek het hom ook begrawe. Ellen Walkden Davis het daar op die plaasie gesit, en hy het gesê, man, weet jy, hier is nou druiwe, maar ek dink hier is perfek. En hy het een paar, precies gedoen wat jy net nou gesê het, hy het een paar wijnkenners gaan haal. Ouens wat hy ken in die Kaap, en hy het gekom en gesê, grond is perfek, en die water is wonderlik, en hierdie koel liggie wat jy kry, hier gaan jy goeie rooi wijn maak. En hy het toe nou die stoute skoene aangetrek om het te doen. En hier ook, het ons nie een stoute skoene wat aangetrek word, en dit is precies die rechte plek. Met ander woorde, die, die beste moontlike kans dat jy goeie druiwe uit 'n wingerd gaan kry is hier. Dis eintlik wat ons nou hier moet raak oor, né? Hoekom? Want ek het hierdie vir myself afgesonder. Dit daai wat jy nou die dag gepraat het van geheilig. So dit is die beeld wat ons moet kry in want hy praat nou met al hierdie mense, maar hy praat ook mos maar met ons as Christus gelowiges, as ou mense wat in verskillende denominasies, gemeentes is, huiskerke is, wat ook al, hy praat met ons ook. En hy sê vir ons, julle het alles gekry wat nodig is. Regte grond, al die klippe is uitgehaal, daar's net edeldruiwe geplant, die beste, God se woord is die beste, dis wat daar geplant is, en dan is daar voorberei vir die oes wat moet kom. Daar is 'n toring gebou waar die druiwe moet in, daar is 'n gis, paskuip gemaak ensovoorts. En dan kry jy wilde druiwe.
In verse 7 tot 24 word hierdie bitter druiwe, hierdie wilde druiwe word nou beskryf hier.
Hmm.
Dan kry jy nou klomp, ek dink die een wat die meeste aandag kry, die korrel wat die meeste aandag kry, is waarskynlik daar verse 11 tot 17, die selfvergrype. Die Engelse self-indulgence, dit is die absolute selfgerigtheid en gierigheid wat daar inkom. En die feit dat hierdie beeld so sentraal op die tafel gesit word, dink ek het onder andere daarmee te maak dat Jesaja ons wil help om raak te sien. God is volledig onskuldig hier. God het gedoen wat 'n driemaal heilige drie enige God doen, hy is rein, hy is die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is, sê die prachtige belydenis skrif vir ons, ja. En die volk is skuldig. Daar is nie twyfel hier, ek dink Jesaja wil dit vir ons duidelik maak, daar is nie enige twyfel hier oor wat die moeilikheid is en wat hier aan die gebeur is nie, en daar gaan nou gevolge daarvoor wees, en dan natuurlik die manier hoe hierdie oordeel gevel gaan word in terme van hierdie magtige nasies wat nou inkom, is uiteindelik nie, dit het uiteindelik niks uit te maak met hulle magtigheid nie. Hierdie het alles uit te waai met Godse morele aard, Godse morele karakter.
Ja.
En daar is 'n skepingsorde, en daar is daar die grense wat ons laasweek van gepraat het, en binne in dit is daar dan nou 'n bepaalde leefwyse wat gevra word, en daar buite is daar dan nou bepaalde gevolge, soos wat ons laasweek ook gesê het, dat uiteindelik eindig by die dood.
Kom ons stap uit gou so 'n bietjie deur vers 3 en 4. Vers 3 sê, daarom inwoners van Jerusalem en Juda, manne van Juda, besleg tog tussen my en my wingerd. Met ander woorde, hy roep hulle self, en hy sê vir hulle, kyk nou na my optrede en kyk nou na die wingerd. Wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie? So hulle kan vir hom kom sê, nee, maar jy het nie dit gedoen of dat gedoen of dat gedoen of dat gedoen nie, nee. En dan sê hy, waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer? En dit is nou waarop hulle moet antwoord. En dit is nou eintlik so amper, jy weet, dis nou as jy 'n ou met sy hand binne in die koekieblik betrap het, nou die dag sonnaarskoolkind gevra, wat sou gebod dink jy aan as jou hand in die koekieblik is, terwyl jou ma jou daar kry? Toe sê jy mag jy doodslaan nie. Nou, ek dink amper dis wat hierdie ouens sou wou gesê het.
Hy is nog steeds vas oortuig, hy het niks verkeerd gedoen. Hy het niks verkeerd gedoen. Hy het op die blik gesit, hy sê maas verkeerd. Wat daar pak sla.
Ja, so jy moet nou net hier so te buite gaan nie. Maar jy weet, dit is amper dit so iets wat hier so, dit is amper die soort van atmosfeer wat jy kry van God het regtig alles gedoen vir Juda, Jerusalem, daar is God se teenwoordigheid helder, daar is geleentheid om reg te maak met God en so voort, daar is geleentheid om goeie vrugte te dra, nee. En hy het alle rede gehad om dit te verwag, net soos wat hy alle rede het om dit van ons te verwag. Dis eintlik, dis so kontemporêr, dis nie iets anders, jy weet, ons kan dit maar net so inlees in ons eie tyd ook, want hy praat eintlik oor dieselfde goed met ons. En dan sê hy, nou hoekom kry ek wilde druiwe? Hoekom kry ek wilde druiwe? Wat is die fout?
Ons behoort nie aan onsself nie. Ons is die gevolg van God se skepingswerk, God se handewerk. En as dit waar is, en ons glo mos heel hartig dit is waar, dan is ons opdrag mos nou dat ons moet leef met dit waarvoor hy ons in gedagte geskep het. Of met dit wat hy in gedagte gehad het toe hy ons geskep het. En hy het volledig die reg om dit te verwag, precies as jy nou sê, ek verwag hierdie soetdruiwe. So mense nou nogal kan dink as hierdie story voorgelees is en gehoor is, deur die lesers oorspronkelijk, maar juist deur die eeuwe, dat vir al die wingerdboere, onmiddellik, weet aan die einde van die story half so sê, okay, hierdie muur moet nou plat getrap word, en die wingerd moet nou, weet, uitgek,
gebruik hierdie wingerstokkies, maak lekker braaivleis uit,
die logische reaksie, sou dit wees, en dan, en dis mos die prachtige ding van 'n story, is het nie thuis, 'n goeie story, ontwapen jou.
Ja.
So nou, ek dink hier gebeur precies wat gebeur daar by Nathan wat so met David die prachtige story vertel en as David sy reaksie, daai man, is het plan met hom maak.
Ja, en dan sê Nathan, toe nou opgehang word.
Jy is die man. En dis hier, kom oordeel julle. En as hulle skree, ja, breek af hy muur. Maar dis julle.
Dis julle muur wat afgebreek gaan word.
Dis julle.
Dis julle wat vertrap gaan word, ja. Dit is so as mens vers 5 lees, dan is dit nou precies daai, ne?
Ja.
Daarom wil ek aan julle bekend maak wat ek aan my wingerd gaan doen. Ek gaan sy doring eindings verwyder, sodat dit bewy word. Ek gaan sy klipgepakte klipmuur afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek word. Vers 6, maar kom ons kyk net eers na vers 5. Precies wat ons nou mee bezig was, ne? Ek gaan het, jy weet, eintlik, ek gaan alles wat die wingerd moes in stand hou en beskerm ensovoorts, dit gaan ek wegvat. En die oomblik wat ek dit wegvat, dan gaan daar goed met die wingerd gebeur, wat nie veronderstel is om met die wingerd te gebeur nie, soos dat hy bewy word ensovoorts, en dan, hy gaan nie hou nie, hy gaan vertrap word, daar gaan van hom niks oorblij nie. Want hy is nie gemaak om die kuddes bees of bokke of wat ook al te kan weerstaan nie, hy gaan eindelijk vrek, dis wat met die wingerd gaan gebeur, en dan maak hy vers 6 wat sê, ek sal dit 'n verwoeste plek maak, dit sal, en dan eindelijk die belangrike, dit sal nie gesnoei word nie, dit sal nie geskoffel word nie, doringstruike en omkruid sal opskiet, en aan die wolke sal ek opdrag gee om nie 'n druppel daarop te laat reën nie. Waarmee jy eindelijk dan nou sê, ek gaan my hand terugtrek van die volk van God. Ek gaan my hand terugtrek van julle as my kinders. Ek gaan nie meer met julle bemoeienis maak nie. Ek gaan julle nie meer terechtwys nie. Ek gaan julle nie meer wys wat is die regte pad nie. Hoekom nie? Want julle is al starrig en julle volg julle eie pad. En ek gaan my seën onttrek. Ek gaan nie reg snoei nie, want het help nie om aan julle te snoei nie. Julle groei net weer wille lote. Dis eintlik wat hy vir hulle sê. Julle moet eintlik nou net in die grond en getrap raak. Daarvan julle niks oorbly nie. Want dalk kom daar uit dit iets na vore wat die moeite werd is. En dis 'n verskriklike oordeelswoord. En hoekom gebeur dit? En dis eintlik die vraag wat ons moet vra. Wat is die verband tussen die wille drywe en dit wat hy nou hier sê?
Ek dink die tekst vat ons definitief na die realiteit van ons wereldbeeld toe. So, ek dink ons wereldbeeld waarmee ons dikwels werk, het amper iets te maak met ek skep my eie betekenis, en ek besluit wat is waar en goed en reg, en hoe ek dit gaan inrig, en dies meer. En die tekst herinner ons net daaraan, daar is 'n boer, wat hierdie wingerd aanplant, binne die perfecte omstandighede, die nodige in plek stel daarvoor om te floreer, maar wanneer daar kronies teen dit ingewerk word, dan iewers val die mure om, en dan is daar die gevolge daarvan.
Ja.
Dan moet die bitter drywe, maar nou, as het ware vertrap word en opgevreed word, deur die gevolge van hierdie rebellie, van hierdie teenkante. Ek dink dis iets waarmee die Nuwe Testament skrywers ook vir ons konfronteer, is God kan nie van ons vergeet. Staan prachtig in Jesaja 49, een bietjie later. God kan net so min van sy kinders vergeet. Soos een moeder die suigeling aan haar bors kan vergeet. Ons is ingegraveer op sy handpalms. En terwyl ons dan nou so rondkruip, en ons eie handpalms vat ons ver weg van God af en gaan aan te bloei, of ons eie handpalms word gebal, met die vuiste wat wil beklei, dan is daar net hierdie herinnering dat, selfs al is daar gevolge vir ons optrede, as sy kinders spesifiek, selfs al val die muur iewers om, en die bitter druiwe dra die gevolge van die rebellie, hy vergeet nie van ons nie. Daar is 'n lood, sê Jesaja ook, wat uit hierdie klomp afgekapte bome of verwoeste wingerde begin uitgroei. En dat hy nuwe wyn maak. Daai hoopvolle evangelie boodskap is al manier waarop ek kan sin maak vir my eie suurdruiwetuis.
So hy is eintlik besig met ons te praat oor daai weiering om die vrug te dra wat hy verwag het. En dit het alles te maak met eie geregtigheid, eie sinnigheid, eie wysheid, wêreldse wysheid. Daar staan er dan sulke woorde wat ons sou kon gebruik om te sê, en eintlik wanneer dit gebeur, as 'n mens nou begin leef asof hierdie beperking wat daar aan ons gestel word deur die heininge ensovoorts, die plek waar ons neergesit is, wat en die klipheininge en die doringheininge beskerm jou teen die verwoestende invloede van buite. Hy beskryf dit so oor dit sal 'n vertrapte plek word. Hoekom gaan dit 'n vertrapte plek word? Dit gaan 'n plek word wat bewy word, met ander woorde, dit wat goed en lekker is daar, dit gaan ander vir wie dit nie bedoel is nie, gaan dit kom vat. En daarmee sou mens versigtig die bose kon gebruik as die eintlike onderbou hiervan. En dan as die gepakte mure dan nou ook afgebreek word, dit word gaan tot niet. Dan bly daar letterlik niks van oor nie. Daar bly eintlik niks oor om te snoei nie. Dit help nie om te skoffel nie, want daar is eintlik niks nie. En dan ons moet eintlik 'n lesing neem, 'n barometer lesing neem van hoe lyk dit in ons geloofsgemeenskappe, hoe lyk dit in ons eie geloofslewe? Is ons besig om die heininge in stand te hou sodat daar goeie vrug gedra kan word binne die heininge, of is ons besig om nou maar Gods water oor Gods akker te laat loop en eintlik ons verantwoordelikheid te versaak? Want in vers 7 kom hy eintlik dan nou met hierdie uitspraak, hy sê die wingerd van die Here, heerser van oor alle magte, is die huis van Israel, en die manne van Juda is die plante waarin hy hom verlustig. Met ander woord, hy sê ek verbly my oor my volk. Ek verbly my oor my kerk, as ek dit nou vandag so terme moet sê. Ek verbly my oor elke gelowige. Nee. En omdat hy om verbly daarin, is daar iets wat hy by hulle verwag het, 'n vrug wat hy by hulle verwag het. En waarop hy wag is, dat daar reg sal geskied. Die reg van die koninkryk van God is die wyn, die goeie wyn, wat opgelewer sal word deur 'n wingerd, as die wingerd reageer op alles wat daarin gedoen is. En as hy nie daarop reageer nie, dan is dit nie omdat die wingerd nie op die regte plek geplant is nie, nie omdat daar nie goeie wingerdstokke was nie, nie omdat dit wat hom kom belemmer het, soos die klip in die uitgehaal is nie, die feit dat dis nie dat hy nie gesnoei is nie, ne? Want hy sê dis iets wat hy gaan ophou doen. En dan as hy dit alles gesê het, en as hy gesê het, ek wag op hierdie goeie wyn van reg en geregtigheid. En wat het ek gekry? Regsskending. Ek het gewag op geregtigheid, maar wat het ek gekry? 'N hulpgeroep. Met ander woorde, daar was nie reg gedoen nie. En dit gryp terug na wat ons gehad het in hoofstuk 1, wat ons verlede week na gekyk het, om te sê, dit is die ryk van God wat hy wil vestig. Dis ook die koninkryk waarvoor ons bid, mag hy wil geskied en laat die koninkryk kom. Nee. So dis waarvan hy praat. En dan moet ons as Christusgelowiges vir onsself vra, hoe ver het ons gevorder of weggedwaal van hierdie pad van God af? Het ons nou nie so bitter druiwe geword as enige iemand die druiwe van hierdie wingerd wat die kerk is kry, dat hy dit gaan uitspoeg en gaan wegstap nie?
Ek dink daar is iets van die ander perspektief ook, Thys. Ek dink die tekst sit ons regtig voor die besef dat ons moet regtig versigtig wees om nie die bitter druiwe te wees nie. Maar as ons dan nou diegene is wat as het ware bitter druiwe in die mond ingekry het,
ja.
So jy is aan die ontvangkant,
ja.
Dan kan jy nou ons onmiddellik na een plek toe gaan waar jy sê, okay, die tekst praat nou oor oordeel. Hier in die begin van Jesaja lees ons nou nogal baie daarvan. Maar ek sien nie die oordeelie. So daar is daai stuk onregverdigheid en dan nou met in 'n sekere sin met regte, bedoelende, jy is regtig te nagekom. Jy is regtig sleg hanteer in daardie huwelik. Jy is regtig in daardie besigheidstransaksie, is jy regtig uit baie geld uit. Net belieg. Weet, dit was regtig, mens verstaan jou soeke na geregtigheid. Weet, die ding moet net op 'n manier, maar dan kan het makkelijk op 'n punt kom waar jy sê, maar die tekst praat nou makkelijk daarvan, maar ek sien het dan nie in my eie lewe nie. Die inskrywer lig uit, terwyl Israel se oordeel nou in Jesaja se leeftyd plaasgevind het, het Juda se oordeel
eers
150 jaar daarna gekom. Nee, nou sê die ouens wat hier na Jesaja luister en die vrouens wat na Jesaja luister vinnig kon sê, nee man, die ou is heeltemal van nootjie getik, soos jy gesê het, met van die mense
hoor
hierdie goed en dink, wat is die ou mee besig? Maar Psalm soos Psalm 73, die opskrif is die groot raaisel. Probeer ons nou juist iets hiervan sê, en die kort antwoord op dit is gewoon het, ons moet die lang perspektief hou. Ons aanbid 'n God wat 3 maal heilig is. Nou, as hy Sproul skryf hieroor, en ek dink dit is ook net belangrik om dit te noem in hierdie situasie, as ons dalk met hierdie type vraag leef, is, nou kan ons vandag gaan na plek toe, dit kom eers 150 jaar later, die oordeel, waar ons sê, nee maar, God is nie regverdig nie. Ons moet onthou dat hierdie 3 maal heilige God of regverdig optree, of genadig optree. Hy tree nooit onregverdig op nie.
Ja.
Wanneer hy genadig gee, is hy nie onregverdig, hy is genadig. En om 'n bietjie daai ook vast te hou in ons geloofsreis, en diep daarmee te worstel, is belangrik, want soms Thys, dra ons nie elke enkele gevolg van ons sondige lewe nie.
Ja.
God in sy genade. Het
soms heel dikwels eintlik amper.
Kom en gee net vir ons wat ons nie verdien nie. Ander kere laat hy toe dat die volledige gevolg van ons sonde uitrol in ons lewe. Om vast te hou met die langtermyn perspektief dat hy ons gekies het. Wat ook al hy toelaat en wil vir ons hier op aarde, werk mee tot ons voltooiing van die wedloop wat hy in Christus met ons begin het.
Ja. So jy sê nou vir my eintlik, as ek nou ontdek, ek is hierdie wille drywe, dan is daar nog hoop.
Amen.
Dankie Wynand, dankie vir die saamkuier en saam dink en saam delf in die teks. Dankie luisteraars. Weet u het ook, baie van u het baie saam met ons gedink hieroor. En ons groet tot 'n volgende keer uit Windhoek uit. Totsiens.
Totsiens.